انتظار ليك إفارة. مهربان و رحملی الله نام بلند. السلام علیکم عزیز و محترم تینلوچیلر. یالغز و قادر پروردگارمز نین تنچلیک و رحمت ایلچیسی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلمگه سلام و صلوات یولب انتظارلیک ایفار ترکم اشترشنن نوبتدگی سانانه اعتبارینگیزگه حواله ایتمز. بز بلند برگه بولینگ. Uzoq ufuqlardan Ibrohim alayhi salom dini, Isoning mehribonligi, Musa salobatligi va Muhammad sallallohu alayhi va olihi va sallamning dini bilan dunyo najotkor kelmoqda. Dunyoning islohotchisi Ali alayhi salomning qilichi bilan uzoqlardan ko'rinadi. Zamon qanchaki uzoq bo'lsin, biz matonat va sabr toqat bilan ul zotning intizor edamiz. Ey dunyo najotkori, hayotning og'ir va yengil turli fasllar davrini o'z boshimizdan o'tkazdik. Hayotimizning oxirgi davrlarigacha sen bilan birga bo'laylik. Sening kelishing sovuq vujudimizga issiqlik va nur bag'ishlaydi. Kelishing bilan hayot nasimi jon va ruhimizga tarovat bag'ishlaydi. Azizlar, bugungi dasturimizda esa eronlik mashhur g'azal saro shoiri Hofiz Shirozi ash'orida Mahdi ajjalallohu taolo farajahu sharif shaxsiyatining jilvalarini izlash payida bo'lamiz. Biz bilan birga bo'ling. Shoirlar she'rlarida Mahdi ajjalallohu taolo farajahu sharif mavudining zuhur topishiga e'tiqod qilish, jumladan kuchli ta'sirchanlik va rangli mazhabiy mazmunlarni ifodalashi haqida ma'lumot oldik. Forsiy adabiyotida najotkorning zuhur qilishiga tegishli bo'lgan she'rlar farovondir. Bu she'rlar badiiy shaklda Imom Mahdi alayhisalomning adolatxohlik va zulmga qarshilik ko'rsatadigan harakatlariga ishora etiladi. Shoirlar o'z she'rlarida chin qalbidan bo'lgan o'z e'tiqodlarini bayon etib, buyuk bir najotkorning zuhur topishi va obod va yorug' bir jahonning vujudga keltirishining intizor bo'lishadi. Ular shunday najotkorni ta'rif tavsif etishadi kim insoniyatning achchiq va og'ir davrlariga xotima beradi. Zolimlik va adolatsizlikni tak tomiridan yo'q qilib tashlaydi. Dunyo bo'ylab adolatni barqaror etadi. Albatta, har bir shoir o'z hunar va qiziqish ishtiyoqi va mahoratiga qarab najotkor mavzusi haqida fikrlar bayon etgan va she'rlar ijod etgan. Abdulazim Soidi 50 ta Hofizning g'azallarini bir kitobda yig'gan. Mazkur she'rlarni Hofiz Mahdi alayhi salom va intizorlik haqida bag'ishlagan. Uning quyidagi mashhur g'azalini ko'p eshitamizki, shunday mazmunni bayon etadi. G'am qayg'udan nola qilma. Bashorat etamanki, dardlarimiz va qalblarimizga malham bo'ladigan najotkor keladi. Hofiz ikki tarkib, ya'ni muhabbatni irfon bilan bog'lab, ajoyib va dilrabo bir majmuani ijod etgan. Hofiz Qur'onga nisbatan ikki ajoyib bir ruhiyaga ega bo'lgan va u Qur'on oyatlaridan ilhom olib, bu samoviy kitob ta'limotlarini o'z she'rlarida bayon etgan.
Ishqning hadisini so'ylagan mudom қай тілде болса да, сөйле, әзізім. Бұл Иран, ұлы Хорасан,
мұқаддас нұр жилваланған жол. Бұнда фазилат ва агохлик садосы яңғырайды. Hamdillik sadası Uzbek radyosu
720 kilogersli orta tolqınlarda Hamdillik sadası Uzbek radyosu
Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan intizorlik ifori dasturini tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz porstudy.com/uz, elektron pochtamiz uzbek@porstudy.com. Dasturimiz davom etadi. Hofiz nuqtai nazariga ko'ra, ahli bayt alayhim salomlarga nisbatan mehr, muhabbat va do'stlik zohir etish oshiqni haq va haqiqat tomon hidoyat etadigan pillapoyalarga o'xshaydi. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi va oli vasallamning xonadoniga do'stlik va mehr, muhabbat zohir etish oshiqqa ikkinchi hayot bag'ishlaydi va nomini tarix sahifasida abadiy yozib qo'yadi. Hofiz she'rlarida Mahdi alayhi salom bir komil inson sifatida tasvir etilgan. Ilohiy anbiyolar xususiyatlarga va Hazrat Sulaymon alayhi salomga ko'proq o'xshagan inson Alloh taolo inoyati bilan barcha narsa uning qo'lidadir va uning haqiqat hukumati yer yuzida kengaytirib boradi. Hofiz najotkor g'iybatidan shikoyat qilmaydi va uning fikriga ko'ra g'iybat bo'lmasligida zuhur topishning lazzatini dark etish mumkin emas. Mahdi alayhi salom agarchi ko'zlardan g'oyib bo'lsa ham, ammo odamlar bilan birga bo'lishini Hofiz biladi. U zot ko'cha xiyobonlarida qadam tashlaydi va o'zi sevadigan odamlar uylariga tashrif buyuradi va ular sezmaydigan holatda ularning mushkulotlarini hal etadi. Hoji Hofiz Shirozi fitna fasodlarning avj olgan zamonida hidoyat yulduzi bo'lmoq Hazrat Mahdi ajjalallohu taolo farajahu sharifning izlash payidadir. Ustod Ali Davoni Hofiz va Hazrat Mahdi alayhi salom haqida Shavqi Mahdi kitobida shunday keltiradi. Hofizdan boshqa hech qaysi shoirlarning she'r va ijodiyotlarida Imom Zamon alayhi salom haqida bu darajada ta'sirchan va qizg'in fikr bayon etganini mushoida etmaymiz. Hofiz Shirozi o'z g'azallarida shunday kuylaydi. Ey podshohi xobon, yolg'izlik g'amidan dod, qiynaldi g'arib ko'nglim, kel, ayla g'aribing yod. Hofiz she'rlarida jazob nuqta shundaki, u Mahdi alayhi salom ismini zikr etib, riyokorlik va yovuzlik ramzi bo'lgan dajjolning nobud bo'lishi haqida so'z yuritadi. Diniy rivoyatlarda dajjol shunday shaxsdir kim oxiruz zamonda Imom Zamon alayhi salom barobarida turib, xalqni yo'ldan urib, ularni gumrohlikka yetaklaydi. Ammo Imom Mahdi ajjalallohu taolo farajahu sharif uni nobud aylab haqiqat bayrog'ini baland ko'taradi. Thank you. Muhtaram tinglovchilar, siz intizorlik ifori dasturining navbatdagi sonini tingladingiz. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Xayr Alloh taolo yor va madadkoringiz bo'lsin.